Pagājušajā nedēļas nogalē Čehu nedēļas izdevums Respekt publicēja rakstu par to, ka vairāk galvaspilsētas Prāgas vadītāji, pilsētas mērs Zdeņeks Hžips un Prāgas sestā apgabala mērs Ondžejs Kolāšs varētu būt kļuvuši par Krievijas spēcdienestu plānotas slepkavības upuriem. Kā intervijā Prāgas radio pastāstīs raksta autors Ondžejs Kundra, kāds vīrietis, kura somā iespējams atradusies Rīdzina Inda, bija ieradies Prāgā pirms trim nedēļām.
Mūsu avoti stāsta, ka kāds vīrietis, kurš izlikās par diplomātu, ielidoja Vāclava Havela lidostā ar diplomātisko pasi. Tika noskaidrots, ka viņš tomēr nav diplomāts, bet gan strādā vienā no Krievijas slepenajiem dienestiem. Policijas un citu drošības dienestu sniegtā informācija liecina, ka šis vīrietis radīja reālus draudus vairākiem Prāgas politiķiem, kuri vai nu ir kritizējuši Krievijas politiku vai arī darījuši lietas, kas saniknojušas Kremli.
Ondžeja Kundras minētās darbības, kas saniknojušas Kremli, ir skaidri zināmas. Viens no tiem ir Prāgas mēra Zdeņeka Hžiba lēmums pārdēvēt vienu no Prāgas laukumiem nogalinātā Krievijas opozicionāra Borisa Ņemcova vārdā. Situācija īpaši kutelīgu padara fakts, ka blakus šim laukumam atrodas Krievijas vēstniecība. Savukārt, Prāgas 6. Rajona mērs Ondžejs Kolāšs bija pieņēmis lēmumu novākt statuju padomju maršalam Ivanam Koņevam. Šāda rīcība izraisīja protestus pie Čehijas vēstniecības Krievijā, turklāt tika uzsākta arī krimināllieta par karaslavas simbolu apgānīšanu. Krievijas ārlietu ministrija Čehu rīcību nosauca par noziegumu, pieprasot atdot Krievijā arī pašu pieminekli. Rēģējot uz izskanējušajām ziņām, gan Prāgas mēram, gan 6. Apgabala mēram ir piešķirti miesas sargi. Kā intervijā televīzijas kanālam DVTV norāda Ondžejs Kolāšs, viņš baidās ne tik daudz par savu, bet visas valsts drošību.
Vite, ja se nebojim o sebe. Ja sem človek, ktorý má...
Es nebaidos par sevi. Es esmu cilvēks, kuram patīk būt šaurās telpās. Tas ir tāds kā pašaizsardzības instinkts. Nav tā, ka es nekontrolēju situāciju vai baidos baidīties, tas ir tikai dabīgi. Bet ja ir kaut kas, par ko es baidos, tad tā ir šī republika. Brīdī, kad kāds ir nosūtīts iejaukties mūsu iekšējās lietās. Vai tā būtu Krievija, Amerika vai Vācija, jo reakcija no mūsu valsts puses ir bijusi, diemžēl, nekāda. Nav iespējams klusēt, ka Krievija mēģina uzbrukt. Es pilnīgi noteikti negribētu būt ārlietu ministra Petričaka ādā, jo viņa priekšniekam premjerministram praktiski nav nekādas varas, bet valsts prezidents ir pārņemts ar ārpolitiku. Kaut arī ārpolitikas noteikšana ir ārlietu ministra rokās. Man tiešām ir žēl ministri, jo viņš savu darbu dara lieliski un ir ļoti aizņemts, ņemot vērā, ka viņam faktiski nav nekāda atbalsta.
Politiķa kritika acīm redzot ir veltīta valsts prezidentam Milošam Zemanam, kurš ir pazīstams ar savām simpātijām pret Kremli. Līdz šim diplomātiskā saspīlējuma mazināšana ir ārlietu ministra rokās, un Čehijas senāta ārlietu komiteja ir aicinājusi valdību sagatavot plānu Krievijas vēstniecības statusa pazemināšanai. Taču Čehijas premjerministrs Andrejs Babišs, lai arī ir nosodījis Krievijas iejaukšanos valsts iekšējās lietās un solījis to nākotnē nepieļaut, ir norādījis, ka pašreizējā situācija tomēr neprasa Krievijas vēstnieku izraidīšanu no valsts. Noslēgumā man jāpievilst, ka Krievija visu izskanējušo informāciju ir nosaukusi par viltus ziņu izplatīšanu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.